Slušate radio Slobodna Evropa, moje ime je Dimitrije Jovićević i želim vam dobroveče iz Praškog studija. Da li u Banja Luci shvataju ozbiljnost poruke visokog predstavnika da ponište skupštinske zaključke suprotne Dejtonskom sporazumu? Predsjednik parlamenta Igor Radojičić.
Naravno, kad smo usvajali zaključke, mi nismo mogli procijeniti da su bile gdje zaključci antidejtonski ili antiustavni. I naša prva reakcija koju smo imali i u više nastupa i predsjednika stranke i šefa kluba poslanika je da mi ne vidimo šta je to konkretno sporno u samom setu zaključaka.
Da li se većina spomen obilježja u Bosni i Hercegovini podiže sa političkim motivima? Zehra Bajramović iz Istraživačko-dokumentacionog centra iz Sarajeva otkriva zastrašujuću pozadinu.
Ta spomen obilježja su zapravo svojevrstan dokaz zloupotrebe vlasti od strane onih koji su, jeli, podizanjem spomen obilježja koju odašilju poruke mržni, željeli zapravo kreirati sjećanje i odaslati novim generacijama jednu iskrivljenu sliku o ratu u Bosni i Hercegovini.
Je li moguće da na briselskom skupu sljedeće sedmice bude odblokiran trgovinski sporazum sa Srbijom? Ivan Vejvoda na pitanje hoće li prijestići vijest o tome ili o hapšenju Ratka Mladića.
A ja mislim da će prestići ova vijest da se odmrzava sporazum.
Da li je u Crnoj Gori na pomolu novi skandal sa ruskim investitorima, ovoga puta na prostoru kod samog Svetog Stefana, za koji je budvanska opština usvojila urbanistički plan?
O tome da se nakon zavale, avale i sličnih urbanističkih afera ništa nije promijenilo u Crnoj Gori kada je riječ o poštovanju principa održivog razvoja, potvrđuje i odgovor obrađivača plana na pitanje gdje je granica između betona i mora.
Što se tiče ove udaljenosti objekata od mora, ta stavka nama nije stajala u programskom zadatku i nismo imali obavezu da se pridržavamo.
I za kraj poslušajte priču iz Hrvatske, čiji su seljaci nezadovoljni stanjem u poljoprivredi traktorima stigli u Zagreb.
I ne izlazimo iz Zagreba da ne budemo naše zaključke dogovorili i potpisali.
Konačno Zagorci u gradu.
Zagorci sad su prvi put na prosvjedu ovdje.
Znači da je došlo voda do grla kada...
Do grla. Preljeva se voda.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U pregledu zbivanja dana u regionu najprije idemo u Banja Luku, gdje zasjeda Parlament Republike Srpske, koji razmatra poruke visokog predstavnika Valentina Incka da poništi zaključke o prenosu nadležnosti sa entiteta na državni nivo. Većina partija u Republici Srpskoj, međutim, i ne želi da ulazi u suštinu Inckovih primjedbi da su zaključci neustavni i antidejtonski i o potrebi poštovanja Ustava Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, već u svemu prije svega vide razne politike. Igre. Slušamo Erdoana Katanu.
Predsjednik Partije demokratskog progresa Mladen Ivanić smatra da dio primjedbi visokog predstavnika možda i ima osnova, međutim suština priče oko zaključaka koje je u proceduru uputila Vlada Republike Srpske nije prenos nadležnosti, jer i onako većina prenesenih nadležnosti, osim tri koje su legalno prenesene, i nema nikakav uticaj za položaj Republike Srpske, kaže Ivanić.
Što pokazuje da je predlagač imao u namjeri dobrano i unutrašnju politiku i da je predlagač otvarajući ovu temu htio da zamijeni svojevremenu priču o referendumu, pričom o prijenosu nadležnosti kao neku osnovu koju je trebao da koristi u budućem vremenskom periodu za domaću političku upotrebu za glasače. Dakle, moje mišljenje oko nadležnosti je da izuzev ove tri koje su prenesene zajedničkom voljom svih partija iz Republike Srpske, ostale nadležnosti nisu relevantne i nemaju nikakav poseban utjecaj na građane Republike Srpske.
Za predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske i funkcionera Saveza nezavisnih socijaldemokrata Igora Radojičića, ocjene iznesene u pismima visokog predstavnika da su zaključci antiustavni i antidejtonski su iznenađujući.
Naravno, kad smo usvajali zaključke, mi nismo mogli procijeniti da su bile gdje zaključci antidejtonski ili antiustavni. I naša prva reakcija koju smo imali i u više nastupa i predsjednika stranke i šefa kluba poslanika je da mi ne vidimo šta je to konkretno sporno u samom setu zaključaka.
U jednom dijelu zahtjeva visokog predstavnika možda ima pravnog osnova, ali ako je takvih propusta i bilo, Narodna skupština to nije uradila namjerno. Ovdje je problem što se u startu ovom problemu prišlo na pogrešan način i uslovljeno, ocijenio je predsjednik Socijalističke partije Republike Srpske Petar Đokić.
Već u drugom pismu se ulazi u neku vrstu analiziranja pojedinih dijelova zaključaka i daje neko tumačenje u smislu da oni ne odgovaraju onome što je sadržaj ustava, odnosno sadržaj Dejtonskog sporazuma. sporazuma. I zato ja mislim da je zbog toga važno da se uđe u novi krug razgovora sa visokim predstavnikom i jednim dijalogom se pokuša to pitanje riješiti.
Predsjednik Srpske radikalne stranke Milanko Mihajlica ne misli da su zaključci Narodne skupštine suprotni Ustavu Bosne i Hercegovine.
I Republika Srpska, ako prihvati da stavi zaključke van snage, budite uvjereni da će plaćati cijenu u toku ove godine i narednih godina.
Za stranke sa sjedištem u Federaciji BiH nema sumnje da su zaključcima Narodne skupštine krši Ustav Bosne i Hercegovine i Dejtonski sporazum. Ovi zaključci onemogućavaju nastavak reformskog puta i ispunjavanje uslova i standarda potrebnih za euroatlantski put BiH, kaže potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Šefket Hafizović, član stranke Demokratske akcije.
Pogrešno je i protiv zakon, to je kršiti Ustav Bosne i Hercegovine, a zaključci to, dakle, neosporno krši, dakle, Ustav Bosne i Hercegovine i jesu antidejtonski. I Narodna skupština kao najviša zakonodavna instanca zapravo ima tu vrstu i ustavne i zakonske obaveze da ispravi, dakle, greške.
Muharim Borselović iz stranke za Bosnu i Hercegovinu.
Mi smo se ovdje sukobljavamo oko toga šta je to Bosna i Hercegovina, ili to država, ili to normalna država, šta treba državi da o tome raspravljamo, onda viću oni poslanici odgovaraju, pa Bosna i Hercegovina nije ništa. E, ako pođemo od te premise da Bosna i Hercegovina nije ništa, da ne postoji, onda su i normalni ovakvi zaključci i normalno je ovakve reakcije koje se javljaju.
Profesor ustavnog prava Ibrahim Omeragić mišljenja je da su intervencije visokog predstavnika u potpunosti na mjestu, te objašnjava.
Ovdje visoki predstavnik ne misli samo na one taksativno pobrojane nadležnosti navedene u članu 3 stav 1, nego misli i na one odredbe Ustava Bosne i Hercegovine koje su također navedene u Ustavu, a gdje se radi o podijeljenoj nadležnosti sa entitetom. U članu 2, na primjer, imate u stavu 1 na početku gdje se govori o ljudskim pravima. Doslovno stoji da su Bosna i Hercegovina i entiteti dužni da osiguraju ljudska prava u skladu sa najvišim standardima. Dakle, i Bosna i Hercegovina također mora svojim zakonima da uredi tu materiju. Entiteti, posebno Republika Srpska, to osporavaju, uglavnom se drži onoga što je u članu 3 stav 1 taksativno nabrojano. A to nije dovoljno.
Bez obzira da li će i kakav stav zauzeti Narodna skupština u vezi sa zahtjevom visokog predstavnika i zaključcima Narodne skupštine, sasvim je jasno da u čitavoj priči svako igra svoju političku igru. I dok opozicija smatra da odgovornost za naredne poteze treba učiniti vlada, odnosno vladajući Savez nezavisnih socijaldemokrata, s druge strane vlasti u Republici Srpskoj za sve učinjeno žele da podijele odgovornost sa svima koji su glasali za zaključke. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Iz Banja Luke odlazimo u Beograd. Da li je moguće da na briselskom skupu sljedeće sedmice bude odblokiran trgovinski sporazum sa Srbijom? Da li Holandija nagovještava promjenu stava? Hoće li prije stići vijest o hapšenju Ratka Mladića ili o odmrzavanju trgovinskog sporazuma? Iz Beograda o svemu tome Branka Mihajlović.
Neke formulacije u izvještaju Holandskog ministarstva inostranih poslova u oči briselskog skupa 16. juna navode na pomisao da bi ta zemlja mogla da da zeleno svetlo ne samo za bezvizni režim Srbije, već i za odblokiranje trgovinskog sporazuma sa Evropskom unijom. Iako u tom dokumentu sa sajta ministarstva koji citiraju domaći mediji stoji da će konačni stav o bezviznom režimu i drugim pitanjima vezanim za Srbiju biti dodatno razmotren u oči Brisela, ipak neke formulacije se čine mekšim nego do sada. U Briselu, kako javlja naša dopisnica Đeračina Tuhina, ne isključuju mogućnost povoljne odluke za Srbiju o odmrzavanju trgovinskog sporazuma.
Prema nezvaničnim informacijama i savjeta ministara, tražit će se od Holandije da ipak popusti, da se odmrzne sporazum sa Srbijom, a da uslov hapšenja Ratka Mladića Holandija zadrži za proces ratifikacije SSP-a, to jest sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.
Na pitanje da li vidi naznake promjene stava Holandije što se tiče trgovinskog sporazuma, Jelko Kacin, novoizabrani poslanik u Europskom parlamentu i doskorašnji izvestilac za Srbiju, odgovorio je bez dvoumljenja.
Ne, ja ne vidim nikakve znakove, jer je nedavno gospodin Brammertz u Ujedinjenim nacijama u Vijeću sigurnosti predao svoj izvještaj koji je jasan. Iz njega proizilazi da nema pune saradnje sa Hagom i bez toga nije realno očekivati da dođe do promjene stava nizozemske države, odnosno vlade i parlamenta.
U dokumentu holandske vlade piše da sporazum o stabilizaciji i pridruživanju treba poslati parlamentu nakon uspostavljanja pune saradnje Srbije sa tribunalom. Ipak, holandska vlada je voljna da razmotri druge mogućnosti saradnje Evropske unije i Srbije. Šta su te druge mogućnosti? Što se tiče bezviznog režima za Srbiju, Jelko Kacin, novoizabrani poslanik u Evropskom parlamentu, kaže...
Nije još dobila zvanično zeleno svetlo, ali je odradila zamašan deo tog posla, na osnovu čega se može zaključiti da je Srbija dokazala Europskoj komisiji i svim tim evaluacijskim timovima da je ona sposobna implementirati u cijelosti obaveze koji proizilaze iz mape puta.
U oči posete Strasburu i Briselu, šef diplomatije Srbije Vuk Jeremić je, što se tiče holandskog stava o trgovinskom sporazumu, bio, što njemu baš nije svojstveno, diplomatski uzdržan.
Sa te strane ne bih davao nikakve prognoze, to je suvereno pravo svake države da pravi odluke po tom pitanju, ali kada je reč o Belom Šengenu, mislim da tu se nalazimo u dosta povoljnoj poziciji i da imamo dovoljnu potrebnu većinu da se takva odluka donese u toku ove godine.
Italijanski šef diplomatije Frattini pak nekoliko dana ranije, podsjetimo, izjavio je da Srbija u potpunosti sarađuje sa tribunalom i najavio diplomatske pritiske na Holandiju da promeni stav.
Ja se još jednom kažem, nadam na idućem savjetu šefova diplomatija da će naši holandski prijatelji konačno biti ubeđeni onim što je rekao Brammertz, bit će ubeđeni da Srbija sarađuje i da će na kraju ukinuti svoj veto nastupanje na snagu tog sporazuma.
Izvršni direktor Balkanskog fonda za demokratiju Ivan Vejvoda također prepoznaje signale iz Haga o blagoj promjeni stava zemlje koja je praktično zakočila evropski put Srbije.
Mnoge zemlje i velika većina članica Evropske unije, pa kao što ste i rekli SAD, zagovaraju potrebu da se krene dalje i to bi znači moglo da dovede, kažem, veoma oprezno rečeno i do promjene u tom holandskom stavu tokom leta. A naravno da će taj uslov hapšenja, odnosno izručivanja, ostati.
Srbija je obećala na posredan način da će do kraja godine Mladić biti uhapšen. Da li mislite da će prestići ta vest ili vest da se odmrzava sporazum?
Pa ja mislim da će prestići ova vest da se odmrzava sporazum.
Sve u svemu, svi se slažu da gotovo nema prepreka za bezvizni režim Srbije u narednoj godini. Postoje procjene samo da možda odluka o tome neće biti doneta tako brzo zbog unutrašnjih razloga nekih zemalja, ali odlaganje odluke neće, kako se procjenjuje, odložiti plan da građani Srbije bez viza u narednoj godini putuju po Evropi. Sudbina trgovinskog sporazuma je, čini se, još neizvesna. Za sve ostalo čekaju se vesti najprije iz Beograda, pa zatim iz Haga. U svakom slučaju, nakon posete američkog potpredsjednika Bajdena Beogradu, počeli su da duvaju neki drugi vetrovi. Pitanje je samo hoće li doneti povoljne vesti onoliko brzo koliko se te očekuje u umornoj Srbiji, koja se osjeća više taocem daleke Holandije, a manje svojih, da li je suviše optimistički rečeno, do skorašnjih heroja. Ako dakle još ne stiže dugoočekivana vest iz Brisela, stigla je sa druge adrese iz Moskve. Od danas građani Srbije putuju bez viza u Rusiju. Građani Čačka su to ovako prokomentarisali.
Iskreno iznenađen sam vešću, pošto sam mislio da je to već odavno, da mi u stvari nama ne trebaju vize za Rusiju, jer su Rusi naša braća, samim tim. Mislim da su nam njihova vrata uvek otvorena.
Pa mnogo me obradala ta vest. Sad imam 55 godina, znači za jedno 50 godina planiram baš da odem da posjetim Rusiju.
Ja mislim da je to najkorisnija stvar koja je mogla da nam se desi.
Ostvarili smo jednu viznu olakšicu, ali ne na stranu na koju smo očekivali.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Thank you.
Da li je u Crnoj Gori na pomolu novi slučaj zavala, što je naziv za dio Budve, poznat po izgradnji u samo more luksuznih vila koje su Rusi počeli bez građevinske dozvole. Usvajanjem urbanističkog plana za Smokvice najavljena je izgradnja na posljednjem zelenom pojasu uz more kod Svetog Stefana. Akter je, treba li to napominjati, opet ruska firma koja je tu kupila oko 20 hektara zemlje na koje će graditi hotel, ali i nekretnine za tržište. Na pitanje da li je Smokvica nova zavala, odgovor je potražila Jasna Vukićević.
Budvanski parlament dao je zeleno svjetlo za urbanistički projekat Smokvica, kojim će se zabetonirati posljednji sačuvani komad Paštrovskog priobalja. Ruska firma Vasinvest ranije je otkupila od mještana i lokalne uprave oko 20.000 hektara zemlje na Smokvici, nedaleko od Svetog Stefana, za cijenu od oko 30 miliona eura. Na pitanje
da li se tačno samo rade vile ili hotel?
Odgovara Višnja Crnojević-Marković iz firme Adria Invest, koja je obrađivač ovog urbanističkog plana.
Ovaj ceo kompleks je urađen po zahtjevima Kempinskog. Oni su tu operateri koji tu prodaju. Taj hotel se nalazi blizu Skoči djevojke. On ima kapacitet od 500 kreveta. King ima sve ono što Kempinski kao hotel sa 5 zvezdica zahteva, a također ceo kompleks će se prodavati pod njihovim imenom. Ostalo su apart hoteli. Sve su to apartmani koji se izdaju u celini.
Međutim, u ranijem razgovoru za naš radio, potpredsjednik opštine Lazar Rađanović potvrdio je da će dio ruskih građevinskih stremljenja biti nekretnine za tržište.
Razni ljudi koji budu imali novca moći će da kupe vilu koja će opet biti u lancu Kempinskog hotela i također će biti određenih kondo apartmana u okviru samog hotela, što je jako poznata praksa u svijetu i zaista već se svi investitori upravo odlučuju na ovaj vid izgradnje turističkih kapaciteta jer im donosi određena sredstva odmah, kupuju bogati ljudi koji sebe vežu za taj hotel, dolaze u hotel, kad nisu tamo izdaju tu vilu ili apartman i tako prave efekte koji su za investitora, za operatera, za državu značajniji nego kad se radi o klasičnom hotelu.
Odbornik opozicionog SNP-a Boško Vujičić.
Ovdje jednostavno svo ovo vrijeme išlo se na zaradu preko noći, jer ko će se baviti turizmom, teškim jednim poslom, gdje morate 20 godina da čekate da bi vam se vratila sredstva uložena u hotele, u objekte i tako dalje, kad vi možete samo preko jedne, u roku jedne kalendarske godine da napravite objekte koje ćete prodati na tržištu kao stanove za prodaju. I normalna stvar, imamo sve više stanova za prodaju, stalno se taj krug tako okreće, svi to vidimo, ali treba zadovoljiti interese ljudi koje mnogo ne zanima šta će biti sa generacijama koje treba da dođu da žive ovdje.
O tome da se nakon zavale, avale i sličnih urbanističkih afera ništa nije promijenilo u Crnoj Gori kada je riječ o poštovanju principa održivog razvoja, a još manje očuvanja okoline, potvrđuje i odgovor obrađivača plana na pitanje gdje je granica između betona i mora.
Što se tiče ove udaljenosti objekata od mora, ta stavka nama nije stajala u programskom zadatku i nismo imali obavezu da se pridržavamo.
Podsjetimo, Crna Gora je potpisnica Europske konvencije o zaštiti obale i zabrani gradnje na propisanoj udaljenosti od mora. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18.22 sata.
U nastavku odlazimo u Sarajevo sa pitanjem da li su zapravo politički motivi u temeljima većine spomen obilježja u Bosni i Hercegovini. Jedan od primjera koji je izazvao buru javnosti je i nedavno otvoreni spomenik ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva. Univerzitetski profesori, ali i predstavnici nevladinih organizacija zabrinuti su načinom na koji se spomenici grade i porukama koje nose. Tema Dženane Halimović.
Tragovi rata i razdora u posljeratnoj Bosni i Hercegovini najčitiji su na spomen obilježjima žrtvama. Prekrajanje istine, indoktrinacija mladih i poruke koje označavaju da čija je avlija njegovi spomenik su među najvećim prijetnjama miru i suživotu. Zahra Bajramović iz Istraživačko-dokumentacionog centra u Sarajevu, koji radi analizu poruka koju nose spomen obilježje iz posljednjih sukoba, otkriva zastrašujuću pozadinu.
Ta spomen obilježja su zapravo svojevrstan dokaz zloupotrebe vlasti od strane onih koji su, jeli, podizanjem spomen obilježja koju odašilju poruke mržnje. Željeli zapravo kreirati sjećanje i odazvati novim generacijama jednu iskrivljenu sliku o ratu u Bosni i Hercegovini.
Politički motivi nesumnjivo izbijaju kroz većinu spomen obilježja i izazivaju revolt ili jednostavno pokazuju gdje i kome mjesto u tom društvenom okruženju. Jedan od primjera koji je izazvao buru u javnosti jeste i nedavno otvoreni spomenik ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva. Plemenita namjera ostala je u sjeni političkih obračuna koji su urodili time da spomenik umjesto svoje djeci ubijenoj u Sarajevu, bez obzira kako se zvala i kojih je ubio, bude samo onima koji su stradali u njegovom opkoljenom dijelu. Bivši predsjednik kluba stranke demokratske akcije u gradskom vijeću Sarajeva, Idris Hodžić, prilikom dogovora o izgradnji spomenika, zastupao je stav da se spomenik izgradi isključivo ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva.
Djeci koja su žrtve onih koji su pucali na grad Sarajevo. Toj djeci želim, mislim da trebalo da grad Sarajevo se odruži podizanjem takvog jednog spomenika. Zašto? Zbog toga što bi po mom sudu drugačiji pristup značio izjednačavanje žrtava i agresora.
Tada predsjedavajući gradskim vijećem i član Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Marin Ivanišević imao je suprotno mišljenje.
Moramo shvatiti da su nevine žrtve, nevina djeca poginula i na Grbavici, jer da, mi smo glavni grad i tog dijela Sarajeva i te Grbavice. Iz tog razloga smo mi htjeli bez imalo političanstva, bez imalo bilo kakvog drugog pristupa, dakle najnormalnijim mogućim stavom, kakav ima normalan čovjek, čovjek koji ima pijetet prema tim žrtvama, iskazati želju da se jednog dana ne bi pojavio neko ko će reći ajmo sad dizati spomenik i na Grbavici djeci koja su ubijena tamo. Htjeli smo biti glavni grad u Bosni i Hercegovini.
No spomenik je ipak ostao sjećanje na dio ubijenih. Nedugo nakon inicijative za spomenik ubijenoj djeci stigle su i najave o gradnji spomen krsta, a potom crkve na Zlatištu iznad Sarajeva u spomen na srpske žrtve. Profesor na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, Ugo Vlajsavljević.
Koliko znam, od ovog drugog nije ništa bilo. Nažalost, ovo prvo je spomenik podjeli Sarajeva. Vrlo težak, vrlo mučan indikator duboke podjele u Sarajevu. Pogotovo kada su pitanja djeca. Ja sam proživio rat ovdje i mislim da je to činjenica koja je veoma bolna i neprihvatljiva.
Iako u ratu u Bosni i Hercegovini nema pobjednika, o spomenicima odlučuju oni koji su većina na određenom prostoru, bez obzira na stradanja. Jedan od primjera jeste i Prijedor. Edin Ramulić iz Prijedorskog udruženja Izvor napominje kako su svi spomenici podignuti srpskim, uglavnom vojnim žrtvama, dok ne srpskim civilima stradalim u progonima i logorima spomenika nema.
Najveći problem je da se takvi spomenici nalaze i ispred škola, osnovni i srednji, i tamo se znači samo daje ta jedna poruka tim budućim naraštajima da su tu ginuli samo vojnici za Republiku Srpsku, dok o stradanju recimo 101 prijedorskog mališana nigdje ni jedan učenik ne može dobiti takvu vrstu informacije.
Predsjednik Saveza logoraša Republike Srpske Branislav Dukić zabrinut je načinom na koji se spomenici grade i porukama koje oni nose.
Svi natpisi koji stoje sa pogrdnim nazivima i svim onim što se meće u centre gradova pokazuje da se ne ide ka pomirenju, suživotu i na prostorima Bosne i Hercegovine.
Kako je većina spomenika smještena u javni prostor, parkove ili dvorišta škola, slika koju stvaraju mogla bi se na naredne generacije prenijeti u formi stvaranja mašinerije, koja će, vođena mržnjom zasnovanom na neznanju i mitovima, suživot zamijeniti nekim novim razdorom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I za kraj ovog dijela emisije priča iz Hrvatske, čiji su seljaci nezadovoljni stanjem u poljoprivredi, posebno u mljekarstvu, traktorima stigli u Zagreb, izazivajući pravi saobraćajni kolaps u gradu. Ministar poljoprivrede najavio je kako neće izaći pred gnjevne mljekare i poručio kako je riječ o protestu koji su postakli rezultati nedavnih lokalnih izbora u Hrvatskoj. Iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Prva skupina od 200 nezadovoljnih ratara, stočara i mljekara stigla je u Zagreb za 14 sati te bučno prošla kroz jednu od najprometnijih zagrebačkih ulica, Vukovarsku, u kojoj je smješteno Ministarstvo poljoprivrede. Unatoč policijskim uputama da produže prema prostoru na Zagrebačkom velesajmu, zastali su nasred ulice i zamolili građane za razumijevanje, ističući da samo traže svoja prava. Predsjednik Udruge proizvođača mlijeka Osječko-baranjske županije, Ivica Miketek, ističe da od zahtjeva za višim otkupnim cijenama mlijeka i pšenice neće odustati, makar morali kampirati u Zagrebu.
Mi ne da smo, što pojedinci iznašaju, da smo mi leni i da ne znamo raditi. Mi znamo jako vrlo dobro raditi, bolje nego oni u Europi, samo što nam se nije omogućilo.
Da ovi prosjedi nisu upereni protiv nikoga, da nisu ovi prosjedi za ničije smjene. Ovo je prosjed proizvođača mlijeka, odnosno ljudi koji žive od poljoprivrede. Ovo je očajnički potez za naš spas.
Tražimo premijera Ivu Sanadera da nas primi, a ne ministar Pantić. Ako ne, mi ćemo utaboriti se i ne izlazimo iz Zagreba napolje, jer ljudi nisu imali za gorivo, to su došli doveli i da se mogu raditi kuću. I ne izlazimo iz Zagreba da ne budemo naše zaključke dogovorili i potpisali.
U Zagreb su stizali sa raznih strana, iz Bjelovarsko-Bilogorske županije sa sjeveroistoka i Slavonije s istoka, a među prvima je u grad već i za 13 sati sa zapadne strane stigla na svojim traktorima skupina mljekara iz Hrvatskog Zagorja.
Branko Fuček iz Zlatara, Hrvatsko Zagorje, konačno Zagorci u gradu.
Zagorci sad su prvi put na prosvjedu ovdje.
Znači da je došlo voda do grla?
Do grla, preljeva se voda.
Lovimo se za zadnje mihuriće zraka.
Gradi farme u 12. mjesecu, da bi u prvom mjesecu ove godine rekli dosta, stani, ništa, skidaj cijenu mlijeka. Skinuli se na cijenu mlijeka, a kad vam neko uzme praktički petinu vašeg čistog novca, je ona ne znam kako da se dalje živi.
Konkurencija nelojalna što se tiče uvoza svinjetine, govedine, povrća, mlijeka i ostalih mliječnih proizvoda i tako dalje. Problem je u tome, najveći problem, što se nelegalno uvozi povrće iz susjednih nam zemalja.
Ja sam Branko Horvatinčić, napravio sam u Gornjoj Stubici novu farmu za 50 muznih krava, kupili nove strojeve, veliki su krediti. Rata nam je sad malo više dobimo za mlijeko mjesečno nego su nam rate za kredit.
Jer kad mi imamo salatu i papriku paradajz, onda je to jako jeftino. Zarađuje trgovačke lanci. A to sve zahvaljujući odobrenju ministarstva, vlade i tako dalje.
Ja sam Stjepan Peček i ja sam predsjednik Županijske svinjogojske udruge Krapinsko-zagorske županije. Trgovački lobiji su strahovito moćni, imaju novaca, a iza toga stoje pokvareni, korumpirani političari. I dok se to neće srediti, kod nas ne može biti dobro. Nas su prepustili stočarskoj mafiji.
Iako su neki zahtijevali ostavku ministra poljoprivrede, većina smatra da to ne bi pomoglo.
Mi ne očekujemo da on da ostavku, mi očekujemo da on napravi, ispuni naše zahtjeve, to je da zaštiti cijenu mlijeka, cijenu žitarice i svih poljoprivrednih proizvoda.
Predsjednik zajednice seljaka Slavonije i Baranje, Antun Laslo.
Što se tiče mlijeka, zaštitna cijena mlijeka ne bi smjela biti niža od 3 kune. Mi čekamo razgovor da se obavi sa premijerom, sa ministrom Šukerom i ministrom Pankretićem. Mislim da sam ministar nije u mogućnosti riješiti ovaj problem koji je nagomilan u poljoprivredi. Pa može biti da ne dođe ni jedan sugovornik tih razgovora. I mi ostajemo u Zagrebu pred ministarstvom i noću i danju, do daljnjega.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Europa.
Iz Skuplja, Blagoje Kuzmanovski.
Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Europa znate više.
Iz Sarajeva, Milado Bradović.
Iz Prištine, Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Europa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
I toliko u prvom dijelu emisije. Poštovani slušaoci, ostanite naravno uz nas, slijede dokumenti dana. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas producent Mahir Elšani i voditelj Dimitrije Jovićević.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana između ostalog poslušajte šta je crnogorska opozicija poručila Đukanoviću prije preuzimanja 6. premijerskog mandata. Radojica Živković iz Nove srpske demokratije pozvao je Đukanovića da se ugleda na Putina.
Ovih dana smo svjedoci da predsjednik Putin u Rusiji grdi Deripasku, koga vi poznaje. Nazvao ga je čak alavim bubašvabom. Vrlo grubo, jako su prijatelji. Da li vi u vašem okruženju imate alavih bubašvaba? Zašto malo ne viknete na njih? Pa makar jako su rodbinskim vezama sa njim.
Srbija bi uskoro i definitivno mogla da bude skinuta sa liste zemalja koje su potencijalne mete nuklearnog terorizma poslije današnjeg dogovora da ruska firma Rosat iz Instituta Vinča ukloni preostali otpad.
Ruskoj kompaniji Rosat ovo nije prvi posao takve vrste u Srbiji. Polovinom 2002. godine iz Srbije su izvezli oko 40 kg visoko obogaćenog nuklearnog otpada za koji stručnjaci kažu da su se od njega mogle napraviti dve vrlo ubojite nuklearne glave. Zato i ne čudi što Srbija ovom sporazumu pridaje veoma veliki značaj.
Zbog čega vlasti u Srbiji ne mogu da zaustave aktuelne proteste Srba na sjeveru Kosova. Dušan Janić, koordinator foruma za etničke odnose.
Ili ne želite, onda mora da vas smene, ili jednostavno učestvujete s njima u biznisu koji se zove neplaćanje carine, šverc i ostalo. Dakle, ja tvrdim da je ovo drugo glavni motiv.
Kako se u Zagrebu pripremaju osim za već tradicionalnu gej i anti-gej paradu koju organizuju desničarske grupe?
Nikako nasilje ne podržavamo i ograđujemo se od bilo kakvog nasilja ako se slučajno dogodi. Mi ćemo imati našu redarsku službu na našem skupu i svaki takav pokušaj ćemo priječiti. Mi ćemo dostojanstveno, mirno održati naš prosvjed. Samom našom nazočnošću tamo želimo poručiti da ovo nije dobro došlo u našem gradu.
Toliko u uvodu dokumenata dana, slijede opširnije verzije.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U nastavku sjednice Crnogorskog parlamenta na kojoj se raspravlja o sastavu i programu nove Đukanovićeve vlade, opozicione stranke kritikovale su kako Đukanovićev ekspoze i sastav vlade, tako i ukupni politički i ekonomski ambijent u Crnoj Gori. Juče je Đukanović, prezentujući program svoje šeste vlade, konstatovao kako su strateški ciljevi nepromijenjeni, a to je integracija u Evropsku uniju i NATO i amortizovanje posljedica globalne ekonomske krize. Iz Podgorice se javlja Srđan Janković.
Opozicione partije su ponovile ranije kritike na račun premijerovog ekspozea, konstatujući da Milo Đukanović nije iznio ni viziju ni strategiju daljeg djelovanja vlade. Za poslanika Nove srpske demokratije Radojicu Živkovića posebno je sporno što je u dosadašnjem periodu jedan broj ljudi stekao ogromno bogatstvo na osnovu privilegija. Prema mišljenju Živkovića, Đukanović bi morao u narednom periodu da se, kako je rekao, ponese prema tajkunima kao ruski premijer Vladimir Putin.
Ovih dana smo svjedoci da predsjednik Putin u Rusiji grdi Deripasku, koga vi poznajete. Nazvao ga je čak alavim bubašvabom. Vrlo grubo, jako su prijatelji. Da li vi u vašem okruženju imate alavih bubašvaba? Zašto malo ne viknete na njih? Pa makar jako su rodbinskim vezama sa njim. Zašto i ne skrenete pažnju da se malo okrenu sa novcem koji su, po znacima navoda, zaradili da pomognu sada državi Crnoj Gori kada je najteže. Zašto se oni ne okrenu, nego se oni praktično na vas viču da ih pomažete ponovo? Morali biste malo da budete stroži prema takozvanim tajkunima.
Poslanici opozicije su konstatovali da premijer ne može da obeća viši životni standard i ukazali da će ubrzo biti obilježena 20. godišnjica antibirokratske revolucije od kada je Đukanović premijer u kontinuitetu. Bilo je zamjerki i povodom činjenice da se u vladi nalazi 19 ministara, a samo jedna ministarka, što govori o rodnoj ravnopravnosti u samoj budućoj vladi.
Da li se uklapa u evropske vrijednosti koje ekspoze promoviše na svakoj strani, da od 17 ministara, 3 potpredsjednika, jednog predsjednika vlade, u njima učestvuje samo jedna žena?
Branko Radulović iz Pokreta za promjene je najviše govorio o socijalnom statusu građana Crne Gore, optužujući dosadašnju vlast da je kriva za tešku ekonomsku situaciju preko 40% građana. Zato je Radulović pozvao Đukanovića da nedjeljom kuva.
I gospodine Đukanović, preporučio bi vam da budete u istinu pravi lider, da jednostavno uvedete misiju jednu nedjeljom koja će se glasiti premijer kuva i da onda ono što
Ja kuvam, gospodine Krivo Kapić, ako ste vi veliki Crnogorac, pa ne kuvate, to je vaš problem. U kome će premijer da sprema hranu što prosječni građani Crne Gore jede? I znate li koja će biti prva? Klot pasulj.
Na drugoj strani poslanici Demokratske partije socijalista i Socijaldemokratske partije su uglavnom hvalili Đukanovićev predloženi program i sastav vlade. Tako je Husnija Šabović sasvim nadahnuto i pohvalno govorio o dosadašnjim Đukanovićevim političkim uspjesima.
Ja hoću da vratim moje sjećanje na te početke i sjećam se kada ste čuvali i sačuvali Crnu Goru, kada ste sačuvali građane Crne Gore, kada ste sačuvali mir i slobodu i imovinu i živote svima, a posebno manjinskim narodima. Ti početci su bili veoma teški i oni su bili motivacija mog političkog opredeljenja da stanem u redove i razmišljam i politički etabliram sebe ovdje gdje danas jesam.
Poslanik Demokratske partije socijalista Đorđije Pinjatić je kritikovao dijelove izlaganja poslanika opozicije koji su kritikovali stremljenja nove vlade ka učlanjenju Crne Gore u NATO.
Čuli smo također da je to jedan veoma agresivan vojni savez koji, da kažem, na jedan dosta loš način može da osigura odbrambenu sposobnost zemalja koje su njegove članice, ali nismo čuli koji je to drugi vojni savez kome bismo mogli da pripadamo i nismo čuli nešto drugo, a to je da li možemo ući u Evropsku uniju, a da pri tome stepenicu koja se zove NATO ne pređe.
Na kraju rasprave mandatar Milo Đukanović će odgovarati na kritike i optužbe opozicionih partija i odgovarati na pitanja koja su mu postavljena tokom dvodnevne rasprave o novoj vladi. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Srbi sa sjevera Kosova na jedan sat blokirali su administrativni prelaz Brnjak kod Zubinog potoka zbog pokušaja Euleksa da počne naplatu carinskih dažbina na administrativnim prelazima Jarinje i Brnjak. Protest je protekao bez incidenata, a obezbeđivali su ga jake snage Euleksa i kosovske policijske službe. Iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Više stotina Srba blokiralo je danas na sat vremena prelaz Brnjaka nadomak Zubinog potoka u znak protesta zbog pokušaja Euleksa da uspostavi naplatu carinskih dažbina na severu Kosova. Predsjednik opštine Zubin potok Slaviša Ristić poručuje vlastima u Beogradu i međunarodnoj zajednici da kosovski Srbi nikada i ni pod kojim uslovima neće prihvatiti granicu između severnog Kosova i države Srbije.
Srbija je naša država, mi drugu nemamo i nećemo da imamo. Srbiju volimo i za nju živimo. Poštujemo i poštovat ćemo svaku vlast koju odabere srpski narod. Ali poručujemo svakoj vlasti da se odlučnije bori za zaštitu svog teritorijalnog integriteta i suvereniteta. Da se odlučnije bori za Kosovo i Metohiju. Nije dovoljno samo reći nećemo nikada priznati nezavisno Kosovo. Za Kosovo se moramo, braćo i sestre, boriti. Za svoja osnovna ljudska prava.
Misiji Evropske unije na Kosovu Euleksu poručeno je da odmah prekine sve aktivnosti vezane za naplatu carine na prelazima Jarinje i Brnjak kod Zubinog potoka. Protest koji je protekao mirno i bez incidenata obezbeđivale su jake snage Euleks i kosovske policije. Jedan od lidera kosovskih Srba, Marko Jakšić, izjavio je danas u Brnjaku da je inicijativa za pokretanje krivične prijave protiv njega i predsjednika Srpskog nacionalnog veća Severnog Kosova Milana Ivanovića pokrenuta iz Beograda.
I nikada ni jedna i bilo kakva krivična prijava neće nas zaplašiti da mi ne radimo ovo ovdje što sada radimo i ono što je za nas najvažniji cilj jeste da je ovo deo državne teritorije Srbije, da je ovo država Srbija i mi očekujemo da država Srbija, a ne samo mi, znači da se ona politički bori protiv nastajanja još jedne albanske države na Balkanu. I ono signale od koje smo mi dobili jeste da je inicijativa za podnošenje ove prijave stigla od pojedinih krugova iz Beograda, upravo od onih koji se bore za sprovođenje Ahtisarijevog plana, jer sve ono što je protiv nezavisnog Kosova ne ide u prilog ni albanskim, da kažem, političarima iz Prištine, niti pojedinim krugovima iz Beograda. I to je suština
odnošenja ove prije.
Portparol kosovske policije Besim Hoti potvrdio je da su zbog javnog poziva Ivanovića i Jakšića za spaljivanje graničnih prelaza Jarinje i Brnjak februara prošle godine, a koje su prenale pojedine lokalne kosovske televizije, podnete krivične prijave. Prema njegovim rečima, nekoliko lokalnih televizija emitovalo je snimak na kome se jasno vidi kako su Ivanović i Jakšić javno pozivali narod na spaljivanje administrativnih prelaza. Hoti je naveo da je policija u nekoliko navrata zahtevala da optuženi daju izjave, ali da se oni nisu pojavili. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Iz Kosovske Mitrovice prelazimo u Beograd. Šta je pozadina protesta Srba na sjeveru Kosova? Politički ili, kako tvrde pojedini analitičari, neki drugi skriveni razlozi. Zašto srpski lideri na sjeveru Kosova ignorišu pozive zvaničnog Beograda na saradnju sa Euleksom? Odgovor je potražio Nebojša Grabeš.
Povodom protesta Srba sa severa Kosova jedino se oglasilo nadležno ministarstvo za Kosovo i Metohiju, i to unapred, dan pred najavljeno okupljanje, kada je ministar Goran Bogdanović poručio Srbima u Leposaviću da se rešenje jedino može pronaći u razgovorima s predstavnicima Euleksa.
Ne smemo dozvoliti da bilo kakve provokacije postoje i da se pošalje vrlo jasna poruka misije Euleks, da su predsjednici opština spremni da razgovaraju o svim problemima koji postoje na ovim prostorima. Prosto ja ne vidim drugi način da se reše ti problemi ako ne postoji dijalog između misije Euleks i lokalne samouprave i zvaničnog Beograda.
Odbacujući apel ministra Bogdanovića, predsjednici severnokosovskih opština i privrednici optužili su vladu Srbije i ministra lično da podržavaju Euleks, koji je, kako su objasnili, izašao iz okvira svog mandata i koji radi na zaokruživanju kvazi države Kosovo. Koordinator Foruma za etničke odnose Dušan Janjić podsjeća da su vlasti Srbije još 2001. godine prihvatile saradnju sa UNMIK-om na uspostavljanju carine i da su dve carinske službe odlično sarađivale, i zaključuje da novi protesti otkrivaju jednu širu i ozbiljniju sliku.
Nije to problem 50 ljudi koliko može Marko Jakšić da pošalje na Jarinje i da protestuju. To nije čak ni problem ako oni ponovo spale te kontejnere ili prelaze. Problem je što navodno Tadić, Goran Bogdanović ne mogu da zaustave 50 ljudi. Znate, ako vi ne možete da zaustavite one koji su radikalni, onda ima dva problema. Ili ne želite, onda mora da vas smene, ili jednostavno učestvujete s njima u biznisu koji se zove neplaćanje carine, šverc i ostalo. Dakle, ja tvrdim da je ovo drugo glavni motiv.
Ovakvu situaciju, po oceni analitičara Simeona Pobulića, dodatno usložnjavaju pojedine političke partije u Srbiji koje eksponiranjem svojih stavova pokušavaju da poprave sopstveni rejting među kosovskim Srbima, ali i u Srbiji.
To se može jednostavno vidjeti, to je u svakom slučaju Demokratska stranka Srbije. Ne znam u kojoj meri su angažovani Srpska radikalna stranka, to se ne može lako vidjeti jer njihovi ljudi tamo nisu bili baš na tome angažovani, a pogotovo ne znam šta Napredna stranka tamo radi, bar javno šira ne znam koji su njihovi ljudi.
Pobulić naglašava da takvi stranački angažmani ne doprinose rješavanju suštine problema, kako uspostaviti izvesnu kontrolu nad kretanjem robe i kako sprečiti da ona ne postane deo krijumčarskih lanaca.
Prema tome, najbolje ono što kaže ministar za Kosovo Bogdanović, treba se dogovoriti sa Euleksom i naći modus vivendi koji bi bio od koristi svima.
Po uverenju Dušana Janjića, u pozadini problema nije političko, već ekonomsko i bezbednosno pitanje. Kako je moguće, pita Janjić, da predsjednik i brojne nadležne službe ne mogu da zaustave podrivanje bezbednosti Srbije?
Ako prođete severom Kosova, vi ćete na svaki 2,5-3 km vidjeti novu benzinsku stanicu ili gasnu stanicu, uglavnom gas iz Gazproma, benzin iz Lukoila, dovlači se preko Srbije, ne plaća se carina i to su takve benzinske stanice da vam je jasno da tu cisterne i nestaju, niti automobili staju. To su samo punktovi za razmjenu papira. Dakle, ogroman novac se odliva preko severne granice s Kosovom, ogroman novac stiže za održavanje ilegalne ekonomije među Srbima i Albancima i to postaje vrlo ozbiljno bezbednosni rizik.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Srbija i Rusija potpisale su međudržavni sporazum kojim se Ruska federacija obavezuje da u narednih nekoliko mjeseci iz Instituta Vinča ukloni preostali nuklearni otpad. Tako bi Srbija uskoro mogla i definitivno da bude skinuta sa liste zemalja koje su potencijalne mete nuklearnog terorizma. Ruska kompanija Rosat, koja će izvesti tu složenu operaciju, kaže da je sve spremno za pakovanje i transport nuklearnog otpada. Slušamo Želimira Bojovića.
Ruskoj kompaniji Rosat ovo nije prvi posao takve vrste u Srbiji. Polovinom 2002. godine iz Srbije su izvezli oko 40 kg visoko obogaćenog nuklearnog otpada, za koji stručnjaci kažu da su se od njega mogle napraviti dve vrlo ubojite nuklearne glave. Zato i ne čudi što Srbija ovom sporazumu pridaje veoma veliki značaj. Ovaj sporazum će omogućiti da Srbija bude trajno skinuta sa liste zemalja koje su potencijalne mete nuklearnog terorizma, a to je važno za budući međunarodni kredibilitet Srbije, rekao je Božidar Đelić, potpredsjednik vlade Srbije i ministar za nauku i tehnološki razvoj.
Sljedeći korak je shodno zakonu koje je Narodna skupština nedavno usvojila o nuklearnoj bezbednosti, je formiranje specifičnog pravnog lica Nuklearni objekti Srbije, koje će biti zadužen za izmeštanje ovog istrošenog nuklearnog goriva s jedne strane, ali i pitanja nuklearne dekomisije Vinče na dugi rok i bezbednog upravljanja nuklearnim objektima u Srbiji. U budućnosti ćemo sarađivati sa Ruskom federacijom i njenim naučnim potencijalima oko razvoja kapaciteta Srbije u domenu nuklearnih znanja, u mirnodopske svrhe naravno.
Sergej Krijenko, generalni direktor Rosata, kompanije koja će izvesti tu složenu tehničku operaciju iznošenja nuklearnog otpada iz Srbije, kaže da ovaj sporazum predstavlja važan doprinos bezbednosti ne samo za region, već i za čitav svet.
Potpisivanjem sporazuma mi završavamo našu saradnju u ovoj oblasti koja je počela još 2002. godine. Po ovom sporazumu izvešemo oko 3000 kg iskorišenog nuklearnog otpada, a to je otpad koji u sebi sadrži i visoko obogaćeni uran i proizvode raspadanja tog urana. Istina, teško je od toga napraviti neko nuklearno oružje, ali dovoljno je reći da ako ova količina dospije u ruke neke terorističke organizacije, posljedice bi mogle biti nesagledive.
Problem iznošenja nuklearnog otpada iz Vinče traje još od 1984. godine i krajem jeseni taj problem mogao bi biti i definitivno rešen. Svi projekti transporta nuklearnog otpada već su pripremljeni, kao i specijalni zaštitni kontejneri za njegov transport, kaže Sergej Krijenko.
U institut Vinča oprema već pristiže i u julu će započeti montaža ove opreme i obuka zaposlenih na njoj, a već na jesen trebalo bi da počne prebacivanje otpada u specijalnim i bezbednim kontejnerima na teritoriju Ruske federacije.
Božidar Đelić naglašava da je ukupna cena ovog projekta 54 miliona američkih dolara.
Preostalo je da se finansira 25 miliona dolara. Od tih 25 miliona dolara Srbija će obezbediti iz budžetskih sredstava 10 miliona dolara i to je projekat koji će sprovoditi javno preduzeće Nuklearni objekti Srbije. Ostalo je znači 15 miliona dolara finansiranja. Našli smo sredstva za taj preostali iznos s tim što moramo naći finansijere za nadoknadu za trajno skladištenje tog istrošenog nuklearnog goriva u Rusiji u iznosu od 9,2 miliona dolara.
Čitav projekat omogućen je zahvaljujući podršci Sjedinjenih Američkih država i Međunarodne agencije za atomsku energiju. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojović.
Do kraja emisije, poštovani slušalci, govorimo o tome kolike su zapravo razmjere siromaštva u Bosni i Hercegovini i u kakvoj se atmosferi u Zagrebu pripremaju dvije suprotstavljene manifestacije, gej i anti-gej parada. Jedna četvrtina bosansko-hercegovačkog stanovništva živi siromašno, a kako sada stvari stoje, još oko 50.000 ljudi dobit će otkaze do kraja godine. Međutim, uprkos tome, prema nekim stanovištima, Bosna i Hercegovina nije zemlja sa visokom stopom siromaštva, već je njeno mjesto prema evropskim parametrima na sredini ljestvice. O tome Aida Đugum.
Zvanični podaci su pokazali da je krajem prošle godine u Bosni i Hercegovini bilo oko 700.000 siromašnih. Humanitarne organizacije pak tvrde da se taj broj povećao na milion zbog ekonomske krize koja je zahvatila i Bosnu i Hercegovinu. Javne kuhinje gdje najsiromašniji mogu dobiti komad hljeba i neko toplo jelo su već odavno pune, a liste čekanja su sve duže. Pred jednom od sarajevskih javnih kuhinja naišli smo na Sevlu Husejnović koja je prosila. Kaže da je primorana na to jer cijela njena porodica živi od 70 konvertibilnih maraka socijalne pomoći.
Evo dođem pa da zaradim koma lijeba. Ne mogu da se prehranim, djaba i lijekovi mi skupe. Šta da radim? Imam dvoje djece sa sobom što živa. Oni su udati, oženjeni i oni slabo živu.
Izbjeglice iz Kotor Varoši i penzioner sa najnižom penzijom Smajora Bihić često dođe u javnu kuhinju da zatraži hljeba, ali ode kući praznih ruku.
Ja dojem za kruj, dojem jedan, kare, ne mora. Zadnjem neko drugi. Penzija mala, žena se obola, perisala se, svašta nešta, izbjeglica. Ali evo ovdje, ja dojem za kruj, dojem jedan, kare, ne mora.
Oko 179.000 penzionera u federaciji koji imaju najnižu penziju od 296 maraka prema evropskim standardima mogu se svrstati u zonu ekstremnog siromaštva, kaže Meho Srabović, predsjednik udruženja penzionera iz Tuzlanskog kantona.
U našim uslovima sa tim parama je stvarno teško da se preživi jer imaju troškovi za lijekove, jer se radi o staroj populaciji, bolesnoj populaciji. Drugo, treba obezbijeti adekvatnu ishranu. Penzioneri su najredovniji kada je u pitanju plaćanje obaveza koje imaju za grijanje, za struju, za vodu, za telefon, za bilo sve. Iko nema hrabrosti da to ostavi da se nekad plati jer zna da neće moći kasnije namiriti troškove. Prema tome izmire sve ove obaveze, a onda se na razne načine dovijaju da prežive.
Humanitarne organizacije upozoravaju da su zbog siromaštva najviše ugrožena djeca. Siromašna djeca se ne školuju, a najteža situacija je u ruralnim područjima. Hajrudin Šahić, predsjednik koordinacionog odbora humanitarno-karitativnih organizacija u BiH.
Imamo informacija iz Republike Srpske da je nekih 150 djece odustalo od osnovnog obrazovanja isključivo iz socijalno-ekonomskog razloga zato što nemaju dovoljno sredstava za knjige, za odjeću i obuću. Dakle, to su podaci sa kojima mi raspolažemo. Ja pretpostavljam da su oni daleko, daleko veći.
U svijetu ima oko 93 miliona ljudi u stanju siromaštva, a veliki broj porodica nema mogućnost da školuje djecu. Program borbe protiv siromaštva u Bosni i Hercegovini treba da se riješi kroz različite strategije i kroz zakonski okvir, kaže Boris Kožemjakin iz humanitarne organizacije La Benevolencija.
Konkretni oblici borbe protiv siromaštva usmjereni prema čovjeku, prema ljudima koji su na određen način nezaposleni, djeci koja su također siromašna ili jedan ili nijedan roditelj ne radi. Jedna je kategorija koja čak nije pomenuta, a po mom mišljenju je vrlo značajna, to su ljudi koji se nalaze u stanju da nisu radno atraktivni zbog godina života i obrazovanja, a istovremeno nisu dospjeli za penzionisanje. Oni su posljedica ovog rata. 10 godina, 15 godina rata i postratnog, ajde da kažem, tranzicionog perioda, je te ljude koji su radili u velikim sistemima dovela u poziciju da nisu radno atraktivni. Oni su danas ogroman socijalni problem koji je na određen način orijentiran prema našim organizacijama, mi ga detektujemo, prepoznajemo, s njim se suočavamo, a čini mi se da oni nisu na određen način našli svoje mjesto u akcijama društva, kad kažem društva, odnosno države koja bi trebala isto tako o njima da brine.
Institucije vlasti trebale bi se aktivnije uključiti u borbu protiv siromaštva. Vlasti u Bosni i Hercegovini dovoljno ne sarađuju sa nevladinim sektorom, a posebno sa humanitarnim organizacijama. Saradnja između humanitarnih organizacija i države mora postojati kako bi se smanjila stopa siromaštva, a Bosna i Hercegovina postala socijalna država. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja, Blagoje Kuzmanovski.
Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva, Milad Obradović.
Iz Prištine, Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
Ove godine se u Zagrebu, osim već tradicionalne gej parade lezbijskih i gej grupa, održava i anti-gej parada koju organizuje van parlamentarna desna stranka, a potporu su joj na svojim internet stranicama dale pojedine ekstremne desničarske grupe. Istovremeno, opozicione socijaldemokrate zatražile su zabranu anti-gej parade. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Desna izvan parlamentarna Hrvatska čista stranka prava najavila je da će u subotu poslijepodne, u isto vrijeme kad se održava 8. po redu zagrebački gej pride, organizirati protuprosvjede pod parolom gej parada sramota moga grada. Predsjednik stranke Josip Miljak kaže za naš radio kako je za njegovu stranku nedopustivo, citiramo, dalje širenje nemorala i paradiranje takvih skupina.
Osobito nakon što su oni dobili od ove vlasti europeizirane, kako je mi zovemo, liberalniji zakon o suzbijanju diskriminacije nego što je to u mnogim europskim zemljama, pa čak i liberalniji nego što ga ima Nizozemska. Dakle, oni mogu svoje probleme rješavati ako se osjećaju diskriminirano putem toga zakona. Međutim, oni to ne žele, oni žele maltretirati cjelokupnu javnost i dalje sa tim svojim problemom.
Miljak kaže kako njegova stranka osuđuje nasilje koje se proteklih godina po završetku Gay Pride-a znalo dešavati u večernjim satima i kako njihov prosvjed nije nasilan.
Nikakvo nasilje ne podržavamo i ograđujemo se od bilo kakvog nasilja ako se slučajno dogodi. Ne želimo da nikome dlaka padne s glave. Mi ćemo imati našu redarsku službu na našem skupu i svaki takav pokušaj ćemo spriječiti. Mi ćemo dostojanstveno, mirno održati naš prosvjed. Samom našom nazočnošću tamo želimo poručiti da ovo nije dobro došlo u našem gradu Zagrebu.
Oporbena Socijaldemokratska partija Hrvatske zatražila je danas da policija opozove dozvolu za anti-gay paradu. Saborski zastupnik i ministar unutarnjih poslova u Račanovoj vladi Šime Lučin, u čije vrijeme je uvođenjem snažne policijske zaštite omogućeno nesmetano održavanje gay prideova, citirao je poziv na internetskoj stranici jedne od neformalnih ekstremnih skupina koje su podržale prosvjed.
Tome dolazi kraj. Svi mi zajedno ćemo ukloniti tu pošast. Ja postavljam i sebi vama pitanje, na koji način će oni ukloniti tu pošast? Hoće li osnivati konclogore? To je očito spika koja ide u pravcu izazivanja ekscesa.
Član organizacijskog odbora Zagreb Prajda Franko Dota kratko je za naš radio komentirao najavu organizacije Anti-Gay Prajda.
Najavljeni skup i na način na koji je najavljen je skup protiv Republike Hrvatske, njezinog ustavnog poretka i njezinih vrijednosti.
Profesor političke filozofije na Zagrebačkom sveučilištu i bivši dugogodišnji predsjednik Hrvatskog helsinškog odbora za ljudska prava Žarko Puhovski u izjavi za naš radio kaže kako treba smiriti tenzije, a od organizatora Anti-Gay Pride-a traži da se distanciraju od ekstremnih skupina koje su im dale potporu.
Po mojem sudu jedna i druga strana imaju pravo organizirati prosvjed, pa će po onom što ja znam, HČSP je prvi prijavio prosvjed i ima pravo na to, odnosno manifestaciju koja ne mora biti prosvjed na negativnoj bazi. Ono što treba činiti su tri stvari. Prvo, treba se po praksi kakva svugdje važi, jasno u smislu lokacija odvojiti jedan i drugi prosvjed, ne tako da bude policija između njih, nego da dobiju različite mjesta u Zagrebu na kojima će se okupljati i rute po kojima će ići. Drugo, treba od organizatora Anti-Gay Pride-a tražiti da se ogradi od doduše neformalnih skupina kojih podržavaju, ali na čijim se website-ovima nalazi čista pronacistička ili profašistička propaganda. I treće, treba pokušati smiriti atmosferu javnosti, a ne mislim da SDP-ova intervencija tomu pomaže.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalne emisije Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, producent Mahir Elšani i vaš domaćin u Praškom studiju, Dimitrij Jovićević, zahvaljuju vam na pažnju.